Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Današnji OFF začenjamo z Venezuelo, kjer je vrhovno sodišče preklicalo odločitev o odvzemu zakonodajne pristojnosti kongresu. Preklicu odločitve je botrovala televizijska izjava predsednika Nikolasa Madura, v kateri je pozval k ponovnemu odločanju. Spomnimo, da je sodišče kongresu odvzelo zakonodajne pristojnosti zaradi neupoštevanja odpoklica 3 poslancev, ki so bili obtoženi volilnih prevar. Ti poslanci so namreč jeziček na tehtnici, da bi imela opozicija absolutno večino, s katero bi lahko imenovala člane ustavnega sodišča in nekatere visoke uradnike. Prvotna odločitev o odvzemu zakonodajne pristojnosti je sicer povzročila tako notranje kot zunanje kritike. Kolumbija, Peru in Čile so celo odpoklicale svoje veleposlanike. Siceršnjemu obratu v desno, ki zaznamuje večino latinskoameriških držav, pa se je, sodeč po volilnem izidu, zaenkrat izognil Ekvador. Po večini dosedaj preštetih glasov je zmago na predsedniških volitvah požel kandidat Lenin Moreno, nekdani podpredsednik v času predsedovanja Rafaela Correa in član vladajoče Alianza País. Z 2% prednosti je prehitel kandidata desnice in nekdanjega bankirja Guillerma Lasa, ki pa je pozval k ponovnemu štetju glasov, čež da je prišlo do prirejanja volilnega izida. Ob tem se je znova obregnil ob prvi krog volitev, ko se je na izid volitev čakalo več dni. To je on skupaj s svojimi podporniki razumel kot poskus goljufanja. Spomnimo, da je v prvem krogu volitev z 10% prednostjo februarja zmagal Moreno, ki mu je za takojšnjo zmago manjkal slab odstotek. Da je prišlo do goljufanja pri volitvah, pa je mnenja tudi opozicija v Armeniji. Po preliminarnih izidih parlamentarnih volitev z nekaj več kot 50% vodi republikanska stranka trenutnega predsednika Serža Sarkisjana. Opozicijska koalicija Gagika Carukjana, enega izmed najbogatejših oligarhičnih mogotcev in nekdanjega rokoborca, je dobila 20% manj. Med volitvami naj bi po besedah opozicije prihajalo do ustrahovanja ter ponarejanja in kupovanja glasov. Dotične parlamentarne volitve so prve po spremembi ustave na referendumu leta 2015, kjer je bila izglasovana reforma iz predsedniškega v parlamentarni sistem. Poleg tedaj uvedenega proporcionalnega sistema in večje avtonomije parlamenta, mora predsednik države sedaj izhajati iz večinske stranke v parlamentu, prav tako pa so nekatere pristojnosti strani predsednika prenešene na premijeja. Opozicija zato opozarja, da je sprememba ustave pisana na roko vodji zmagovalne stranke Seržu Sarkisjanu, ki mu leta 2018 poteče drugi in zadnji predsedniški mandat. Na isto drugo sranje oziroma na isto sranje drugo pakovanje v hitrejši, močnejši in boljši obliki, kot se glasi Vučićev volilni slogan, pa kaže tudi v Srbiji, le da se je tu dosedanja parlamentarna oblast premestila v predsedniško. Na predsedniških volitvah je že v prvem krogu zmagal dosedanji premijer in predsednik srbske napredne stranke Aleksandar Vučić. S približno 55% glasov je znatno prehitel ostale kandidate, kar je po volitvah izpostavil tudi sam, čež, da je bila njegova zmaga čista kao suza. S 16% glasov mu je sledil Saša Janković, nekdani varuh človekovih pravic, ki ga je podprla Demokratska stranka Srbije. Tretje mesto pa je zasedel Ljubiša Preletačević Beli, izmišljeni lik študenta Luke Maksimoviča, ki sta mu sledila nekdani srbski zunani minister Vuk Jeremić in vodja srbske nacionalne stranke Vojislav Šešelj. Lik Belega pa je na kljub tretjemu mestu, sledeč raziskavi nevladne organizacije Šer Fundacija, na Facebooku dosegel največjo aktivnost in doseg. Potek volilne kampanje pojasni Dejan Antasijevič, novinar časnika Vreme, eden izmed največjih tiskanih medijev, ki ni objavil Vučićevega slogana.
Ovo su bili najnepošteniji izbori, ja mislim, od 1990. godine. Praktično, opozicija praktično nije dobila mogućnost da se predstavi. Kandidati su dobili samo vrlo male, kratke zagarantovane termine na televiziji, a Vučić je uposlio praktično sve institucije države za svoju kampanju. Tako da u tom smislu ovaj rezultat ne treba da čudi.
Protesti zoper vlado pa so se odvijali v Budimpešti, kjer je več tisoč protestnikov na ulicah izrazilo podporo Srednje Evropski univerzi ali krajše CEU, ki jo je leta 1991 ustanovil George Soros. Univerze naj bi se neposredno dotikal prejšnji teden obravnavani osnutek zakona, ki zahteva, da ima univerza kampus tudi v svoji matični državi. CEU je edina tuja univerza na Madžarskem, ki tega pogoja ne izpolnjuje. Po besedah premijeja Viktorja Orbana naj bi CEU namreč goljufala, češ da ima prednost pred lokalnimi izobraževalnimi institucijami zaradi možnosti dodelitve tudi ameriških diplom. Več pa v Offsajdu ob petih. Aktivna pa je bila med vikendom tudi madžarska vlada. Gospodinstva so namreč na dom dobila anketo o nasvetih, kako ukrepati glede politike Bruslja, ki ogroža madžarsko suverenost. V anketi je 6 vprašanj o tem, kaj naj Madžarska naredi glede priseljevanja in gospodarstva. Sprašujejo tudi, kaj naj Madžarska naredi glede terorističnih napadov v Evropi in pritiska na državo, da sprejme begunce, ki so v vprašalniku označeni kot nelegalni imigranti. Možna odgovora sta dva. Prva opcija, citiramo, nelegalni imigranti morajo biti pod nadzorom, dokler oblasti ne odločijo o primerih. In druga izbira, zopet citiramo, dovolimo nelegalnim imigrantom, da se prosto gibljajo po Madžarski. Učinki vednosti, ki naj bi le popisovala stanje, pa se udejanjajo v Veliki Britaniji. Po vladni analizi, ki je ugotovila, da je v zaporih okoli 1000 ekstremističnih ali potencialno ekstremističnih zapornikov, se je poleg reforme ukrepov v zaporih sedaj vzpostavila tudi protiteroristična enota. Stočlanska ekipa bo tako delovala kot središče vseh protiterorističnih dejavnosti v zaporih Anglije in Walesa, prav tako pa bo zaporom svetovala, kako se soočati z domnevnim terorizmom v zaporih. Spomnimo, da je novembra britanska vlada predstavila reforme zaporov, s katerimi bodo vzpostavljeni tako rekoč zapori v zaporih. Saj naj bi bili tisti, obtoženi ekstremističnih dejanj, zaprti v posebne enote. Zapori bodo prav tako imeli moč pripovedovati literaturo, torej prepovedovati literaturo, ki naj bi vzpodbujala terorizem in ekstremizem. Prepovedane bodo lahko tudi skupne molitve, ki bi propagirale protibritanske sentimente. Off je pripravil Tito.